Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi taqdim etadi.
Naqadar osuda tunlar, qanchalar qadrli sizlar, shu xotirjamlik uchun bevaqt xazon bo'ldi qancha umrlar. Posbon bo'lish osonmas, xatarda yashash har kimga mas. Go'zal tinch hayot uchun, xalqning oromi uchun doim sog' bo'lgin posbon.
Kimdir qanday fazilat, kim chetda, kimdir xizmatda chekar aziyat. Vatanim yuragi Toshkentni, yuragi bilan